ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ მოხერხდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სარწყავი არხის მუშაობა და რა დრო დასჭირდა? რა სითხოვენ მომავალი მერის განამომრჩევლები, რომლებიც რიგგარეშე არჩევნებში ხმის მიცემას აპირებენ?
მარტო ხალხი რო სჭირდება, მაშინ კი არა, იქ რომ პრობლემა გაგვიჩნდება და მივაკითხავთ, იქაც გვიცნოს და კარგად მოგვიყვება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას და ირაკლი ღარიბაშვილისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადებას მოითხოვს ოპოზიციური პარტიების ნაწილი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა დღეს გენერალურ პროკურატურას მიმართეს განცხადები და სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა მოითხოვეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და ქრთამის აღების მუხლებით. საქმე ეხება აგვისტოში პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრებას, პენსილვანიის უნივერსიტეტში მისი უფროსი ვაჟის სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტმა რამდენიმე დღის წინ განმარტა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩარტერული ავიარეისით თბილისიდან ევროპის ერთ-ერთ ქალაქში გაემგზავრა, ხოლო იქიდან შეერთებულ შტატებში რეგულარული ავიარეისი და ფრენის საფასური თავად გადაიხადა. ამასთან ტელეკომპანია პირველის ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილსა და მისი ოჯახის წევრებს სამთავრობო ბორტი 28 აგვისტომდე, ანუ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ელოდებოდა გერმანიის ქალაქ მიუნხენში, საიდანაც შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებული პრემიერ-მინისტრი საქართველოში გამოემგზავრა. ოპოზიციურმა პარტია ლელომ ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის ინიცირების მიზნით დღეიდან კონსულტაციები დაიწყო პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ჯგუფებთან. პროცესის დაწყება სუმცირე 50 დეპუტატის ხელმოწერა სჭირდება. ამასთან ოპოზიციას საქართველოს პარლამენტში არ აქვს საკმარისი ხმები იმისთვის, რომ პროცესი ღარიბაშვილის გადადგომით დასრულდეს. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა რევაზ ჯაველიძემ დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეერთებულ შტატებში გამგზავრებისთვის ბიუჯეტიდან არც ერთი კაპიკიც კი არ გადახდილა. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე რევაზ ჯაველიძეს მედიამ კითხა, რით აპირებენ იმის დადასტურებას, რომ პრემიერ-მინისტრის ჩარტერული რეისი არ ყოფილა ბიუჯეტიდან დაფინანსებული. ფიქრო პირთა წრე საკმაოდ დიდი შეიძლება იყოს, არ შეიძლება ოჯახის წევრებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესში, იკითხა ჯაველიძემ და დასწინა, რომ მთავარია, რომ ბიუჯეტიდან თანხა ამისთვის არ დახარჯოა. მან ასევე ჟურნალისტებს ურჩია კონკრეტული ინფორმაციისთვის მიმართონ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, რომელსაც აქვს შესაბამისი დოკუმენტები. საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგინებას ხელს 80 დეპუტატი აწერს. საუბარია საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებზე. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა დღევანდელ სხდომაზე ამ ხელმოწერების ნამდვილობა დაადასტურა, რაც აუცილებელი წინაპირობა იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში დოკუმენტის გასაგზავნად. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის პროცედურას იწყებს მის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის გამო და შესაბამისი წარდგინებით მიმართავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. შესაბამისი წარდგინებისთვის საჭირო იყო სუმცირე 50 დეპუტატის თანხმობა, როგორც გითხარით, 80 დეპუტატის ხელმოწერა ახლავს თან ამ დოკუმენტს. მიმართვის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთი თვის ვადა აქვს დასკვნის წარსადგენად პარლამენტისთვის იმის შესახებ, მართლაც დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა საქართველოს კონსტიტუცია. და სწორედ ამ დასკვნის შემდეგ საკითხი დადგება პარლამენტში კენჭის ხრაზე. ბუნებრივია იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნა დადებითი იქნება. აღსანიშნავია, რომ ქართულ ოცნებას საპარლამენტო უმრავლესობაში არ ყავს იმდენი წევრი, რაც საკმარისია პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადება გამოსაცხადებლად. საუბარია სუმცირე ას დეპუტატზე. ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილს კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მთავრობისგან შესაბამისი ნებართვის გარეშე დაიწყო მოგზაურობა ევროპის ქვეყნებში, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხის მხარდასაჭერად. პრეზიდენტის საპარლამენტო დივანმა დღეს განაცხადა, რომ დაიწყო ლუსტრაციის პროცესი, ვინც მომხრე იქნება იმპიჩმენტის, ის იქნება ქვეყნის ევროინტეგრაციის მოწინააღმდეგე. უთხრა მედიას გიორგი მსხილაძემ საპროცედურო საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს კი კორექტულობისკენ მოუწოდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა და განაცხადა, რომ საპარლამენტო მდივანი საკუთარი უფლებამოსილების და კომპეტენციის ფარგლებში უნდა ჩაეტიოს. საქართველომ ჩინეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი ამოქმედა. გადაწყვეტილება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშოვმა. მან მიზეზა დაასახელა მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი ეკონომიკის მქონე ჩინეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება და ჩინეთიდან მეტი ტურისტის ჩამოსვლა. როგორც ღარიბაშოვმა თქვა, ჩინელები მსოფლიოში, ევროპასა და ამერიკაში ითვლებიან ერთ-ერთ ყველაზე სასურველ ტურისტებად. მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განმარტა, რომ ჩინეთის მოქალაქეები საქართველოში უვიზოდ ყოფნას 30 დღით შეძლებენ. დავითაშვილის ინფორმაციით, ყოველდღე შესრულდება პეკინი ურუმჩი თბილისის თითო ავიარეისი, თუმცა სიხშირი საგრძნობლად გაზრდას გეგმავენ. საუბარი იმაზე, რომ ჩინეთი არასასურველი მიუღებელი და სარისკო პარტნიორია, გადაჭარბებულია, განაცხადა დავითაშვილმა. მისივე თქმით, უშუალო საუბრები ჰქონდა სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მათი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მსგავსი შეფასება მათ არ ჰქონიათო. ეს არის აშკარად გეოპოლიტიკური განაცხადი და არა ეკონომიკური, განაცხადა დღეს ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. ჩინეთთან მიმართებით საქართველოს მთავრობის მორიგი გადაწყვეტილების გამო ბოკერიას შეფასებით, დღევანდელ ვითარებაში, როცა საქართველო უნდა იღწოდეს, რომ ნატოს წევრი გახდეს და თავისუფალი სამყაროს ნაწილი იყოს იმისთვის, რომ დაცული იყოს რუსული აგრესიისგან, ამის ნაცვლად განაცხადის გაკეთება რუსეთის მოკავშირე ჩინეთის მიმართ არის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო ნაბიჯიო. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ შეუფერხებლად ამუშავდა ტელეფონის სარწყავი არხი. ამ არხის უდიდესი ნაწილი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზეა მოქცეული. მანამდე ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ტელეფონის სარწყავი არხი ამუშავებულია და როგორც ოსურ, ისე ქართულ სოფლებს სამარაგებს. როგორ მოხერხდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სარწყავი არხის ამუშავება და რა დრო დასჭირდა, დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სარწყავი წყალი ქართული და ოსური სოფლებისთვის. ერგნეთის მოლაპარაკებების პროცესში ეს ის საკითხია, რომელზე შეთანხმებას მხარეები ახერხებენ, რადგან ბაღვენახების გასარწყავება ორივე მხარის ინტერესია. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ოსური მხარის ხელმძღვანელმა ეგორ კოჩიევმა პროგრამა ეხო კავკაზას უთხრა, რომ წინაგარის ზონაში ტელეფონის სარწყავი არხიდან წყლის მიწოდება დაიწყო. როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლებისთვის სარწყავი წყლის მიწოდების პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დადგა. ტელეფონის საირიგაციო სისტემაში წყალი დაწყდა და მავთუხლართების ორივე მხარეს დარჩენილ სოფლებში ხეხილის ბაღების ხმობა დაიწყო. უწყლობის გამო ადგილობრივ ფერმერებს ვერც ერთწლიანი კულტურები მოჰყავდათ. ტელეფონის არხი არის მთავარი სარწყავი სისტემა, რომელიც წყლით ამარაგებს ქართულ და ოსურ სოფლებს. ის ოკუპირებულ ტერიტორიას 10 ადგილზე კვეთს. სამელიორაციო სისტემის სათავე ნაგებობა მდებარეობს ცხინვალში ძველხითთან. იქიდან წყალი თვით დინებით მიედინება არხში, რომლის სიგრძე დაახლოებით 80 კილომეტრია. საირიგაციო სისტემა რწყავს გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებს და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წინაგარის და აბრევის ზონის ფართობებს. ეს ოკუპირებული სოფლები მდებარეობს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების გვერდით, ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვეს და შესაბამისად სარწყავი სისტემის ბოლო ნაწილში. წყალმა იქ მისვლამდე ათეულობით ქართული და ოსური სოფელი უნდა გაიაროს. არხის გამტარუნარიანობა არის 6-დან 8 კუბურმეტრამდე წყალი წამში. სწორედ ამ არხის სათავე ნაგებობა დაიკეტა ცხინვალში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ოსური მხარე აცხადებდა, რომ საომარი მოქმედებების დროს დაზიანდა. საქართველოს ხელისუფლება კი მიიჩნევდა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სარწყავი წყლის მიწოდება შეგნებულად შეწყვიტა. ომის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ ალტერნატიული სისტემების შექმნა დაიწყო. აშენდა მდინარე დიდლიახვზე ნიქოზის კაშხალი, საიდანაც სატუმბის სადგურის მეშვეობით წყალი სარწყავ სისტემაში გადაუშვეს და ასე დაიწყო სოფლების ნაწილის რწყვა. მეორე ნაგებობა წყლის შემკრები კი პატარა ლიახვზე სოფელ კარფთან აშენდა, საიდანაც დამატებითი წყლის რესურსი შევიდა სამელიორაციო სისტემაში. გვალვიან წლებში გასარწყავების პრობლემა მაინც რჩებოდა. ამას ისიც ემატებოდა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული არხი გასაწმენდი იყო და იქ ლამში ბუჩქებიც კი იყო ამოსული. ეს სამუშაო კი დე-ფაქტო ხელისუფლებას უნდა შეესრულებინა. თავის მხრივ ქართული მხარე მუდმივად წმენდა არხის იმ ნაწილს, რომელიც ქართულ სოფლებში გადიოდა. გარდა ამისა, ზონკარის წყალსაცავიდან დამატებითი რესურსის მიწოდება უნდა მოხდარიყო, რომ წყალი ორივე მხარის სოფლებს ყოფნოდა. მოლაპარაკებები 2019 წელს წარმატებით დასრულდა, მაგრამ პრობლემა გვალვამ შექმნა. ამის გამო ქართულ სოფლებში ნაკვეთების რწყვაზე გრაფიკიც კი დააწესეს. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი ეგორ კოჩიევი აცხადებს, რომ წელს მცირე ტექნიკური პრობლემების მიუხედავად საკითხი მოსახლეობის საკეთილდღეოდ გადაწყდა და წყალი უკვე წინაგარის სოფლებამდე მივიდა. ამ ყველაფერს კი წინ უძღოდა აპრილში ერთვნეთში გამართული ტექნიკური შეხვედრა, სადაც გადაწყდა, რომ ცხინვალი ტირიფონის სათავე ნაგებობას გახსნიდა და არხს გაწმენდა. გაწმენდის სამუშაოებს ქართული მხარეც ატარებდა.
გასულ წელს უძლიერესი გვალვა იყო, ამიტომ ზონკარის წყალსაცავიც დაიცალა და ლიახვშიც წყლის დონე მიზერული იყო. სარწყავი წყლის პრობლემა მწვავედ დადგა და მაშინ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ტირიფონის არხის აღდგენა და ცხინვალში მდებარე სათავო ნაგებობიდან წყლის მიწოდება. სულ ახლახან აგვისტოს შუა რიცხვებში არხის მუშაობა აღდგა. რამდენიმე დღის წინ წყალმა მიაღწია წინაგარამდე და მიუხედავად იმისა, რომ დონე მაღალი არ ყოფილა, მოსარწყავად საკმარისი იყო. ამის შემდეგ შესაძლოა ქართული მხრიდან ტექნიკური პრობლემების გამო წყლის დონე მკვეთრად შემცირდა. ამოქმედდა კავშირის ყველა ხაზი, რათა ქართული მხარისთვის გვეცნობებინა. არ მინდა ისინი რამეში დავადანაშაულო, მაგრამ ზოგიერთი გადაწყვეტილების უფრო სწრაფად მიღება შეეძლოთ.
ამჟამად ტირიფონის სარწყავი სისტემა შეუფერხებლად მუშაობს და წყალი ყველა სოფელს მიეწოდება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში უთხრეს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ადასტურებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიის ამ მონაკვეთს შეუფერხებლად მიეწოდება სარწყავი წყალი, ხოლო წყლის მიწოდების კონტროლის პროცესში, ისევე როგორც მისი აღდგენის პროცესში, აქტიურად გამოიყენება და გამოიყენებოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში მოქმედი ცხელი ხაზის მექანიზმი, გვითხრეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. რადიო თავისუფლებისთვის ისიც ცნობილია, რომ ქართული მხარე საირიგაციო სისტემაზე მიმდინარე სამუშაოებს ფოტო და ვიდეო კამერით აფიქსირებდა და ინფორმაციას ოსურ მხარეს უზიარებდა. წყლის სისტემების სპეციალისტი გელა ზოზიაშვილი საირიგაციო სისტემების საკითხებზე მოლაპარაკებებში თავიდანვე იყო ჩართული. მისი თქმით, როცა პრობლემის გადაჭრა ორივე მხარის ინტერესშია, სპეციალისტები სწრაფად პოულობენ საერთო ენას. ზოზიაშვილის აზრით, აღარ არის საჭირო დიდი რესურსების მობილიზება და მუდმივი მოლაპარაკებების გამართვა ტექნიკურ შეხვედრებზე და ამით დროის გარკვა. მისი თქმით, ორივე მხარის სპეციალისტებს პრობლემების მოგვარება ბიუროკრატიის ჩაურევლად უფრო სწრაფად შეუძლიათ. სექტემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება, სადაც ერთ-ერთ საკითხად სწორედ ტირიფონის სარწყავი სისტემის მდგომარეობას განიხილავენ. მხარეები იმსჯელებენ დარჩენილი ტექნიკური პრობლემების მოგვარებაზე.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ, როგორ მოხერხდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოქცეული სარწყავი არხის სამუშაოება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია იმ ამომრჩევლებს, რომლებსაც 1 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ, მოუწოდებს, რომ საკუთარი თავი ამომრჩეველთა სიაში ტრადიციულად გადაამოწმონ. 1 ოქტომბერს საქართველოში ტარდება პარლამენტის შუალედური და მერის რიგგარეშე არჩევნები. პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი უნდა ერჩიონ გორი-კასპის ოლქში, ხოლო გურჯანის მუნიციპალიტეტში კი მუნიციპალიტეტის მერი. რიგგარეშე და შუალედური არჩევნები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც საქართველოს პარლამენტიდან წავიდა გორი-კასპის მაჟორიტარი დეპუტატი, ასევე თანამდებობა ვადაზე ადრე დატოვა გურჯანის არჩეულმა მერმა. არჩევნების თემას ახლა სწორედ გურჯანის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
დაახლოებით სამკვირაში საქართველოს პარლამენტის შუალედური და გურჯაანის მერის რიგგარეშე არჩევნები გაიმართება. ამომრჩეველი პარლამენტის გორი-კასპის მაჟორიტარ დეპუტატს და გურჯაანის მერს აირჩევს. გურჯაანის მე-12 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მაია ჩუტლაშვილი ამბობს, რომ ოლქიც და საუბნო კომისიებიც მალე მზად იქნებიან არჩევნები თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩაატარონ. მანამდე კი მათ სპეციალური სწავლება უტარდებათ.
ტრენინგები მოიცავს თეორიულ მასალას და ასევე გაჯერებულია პრაქტიკული სავარჯიშოები. ჩვენი მონაწილეები ტრენინგებზე ეცნობიან იმ ფუნქციებს, რომლის შესრულებაც მათ კენჭისყრის დღეს მოუწევთ და ასევე დაწვრილებით გაეცნობიან იმ ტექნოლოგიურ სიახლეებს, რომლის გამოყენებითაც ისინი დაკისრებულ ფუნქციებს შეასრულებენ.
1 ოქტომბრის არჩევნებზე სულ 133 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. აქედან 36 უბანი გურჯაანში. აქ რეგისტრირებულია 50,200-ზე მეტი ამომრჩეველი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 36-დან 28 უბანზე არჩევნები ჩატარდება სრულად ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 8 უბანზე კი აქამდე არსებული მეთოდით. გურჯაანის მე-12 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მაია ჩუტლაშვილი ხსნის, თუ რატომ ტარდება კონკრეტულ უბნებში არჩევნები ეგრეთ წოდებული ძველი მეთოდით.
უბანი, რომელიც ოლქი იდან დაშორებული არის 20 კილომეტრზე მეტი მანძილით, ასევე უბანზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 300-ზე ნაკლებია, ამ შემთხვევაში უბანზე ტარდება არჩევნები ტრადიციული წესით.
ელექტრონული ფორმით არჩევნები საქართველოში საცდელად ბოლო რამდენიმე წელია სხვადასხვა უბანზე ტარდება. სპეციალური მოწყობილობები რამდენიმე თვის წინ შუალედურ და რიგგარეშე არჩევნებზეც გამოიყენეს, მათ შორის გურჯაანში. მაშინ ამომრჩეველთა ნაწილს საუბნო კომისიის წევრების დახმარება დასჭირდა იმისთვის, რომ ხმის მიცემის პროცედურა განეხორციელებინა.
დამწერ იმიტომ პირველად იყო ეს ის და უბრალოდ ამისნეს როგორ უნდა მიმეცა ხმა.
მარტივია თუ რთულია?
მარტივია, უბრალოდ ახლა პირველად იყო ეს ჩვენთვის და არ ვიცოდით როგორ თანმიმდევრობით ჩატარდებოდა და ახლა რა თქმა უნდა ამის შემდეგ მეცოდინება და უფრო თავისუფლად და ამაყად ვიქნებით საარჩევნო კომისიასთან ყველა.
აპარატში როდესაც შედის ბიულეტინი, მაგდო სჭირდება მეტად დახმარება?
ბევრს სჭირდება.
ნახევარს მაინც კი.
ვინ ეხმარება?
თავმჯდომარის მოადგილე.
გურჯაანის მერის რიგგარეშე არჩევნებში კანდიდატი მხოლოდ მართველმა პარტიამ წარადგინა. ის 48 წლის გიორგი მაჭავარიანია. 2011 წლიდან კანდიდატად წარდგენის დღემდე სოკარ ჯორჯია გაზის გურჯაანის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი იყო. მერობის კანდიდატს ახლა წინასაარჩევნო კამპანია აქვს. არა კონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში ბევრი პრობლემაა, რომელსაც გამარჯვების შემდეგ მოაგვარებს.
თითქმის ყოველ დღე ხვდებით მოსახლეობას, მიხილავთ გადასაჭრელ პრობლემებს, შეხვედრები არ დამთავრდება ამით, უფრო აქტიურ ფაზაში შევა არჩევნების მერე. ჩემი მერობის პირობებში ერთად გადავწყვეტავთ საჭირო და აუცილებელ პროექტებს და განსახორციელებელ საკითხებს.
გურჯაანის მერობის კანდიდატისგან გარკვეული მოლოდინი აქვს ამომრჩეველსაც.
რასაც ხელმძღვანელობდა, შეუფერხებლად აკეთებდა ყველაფერს, რაც გითიშებოდა, გაზეთ ვითიშებოდა, დროულად კეთდებოდა და ამის იმედი უფრო კიდევ ძალიან მაქვს იმანე.
სანდოპიროვნება სხვისგანაც რაც მესმის, არის ჩვენი რაიონის წარმომადგენელი ახალგაზრდა კაცია და ჩემი დიდი სურვილია რომ მარტო ხალხი რო სჭირდებათ, მაშინ კი არა, იქ რო პრობლემა გაგვიჩნდება და მივაკითხავთ, იქაც გვიცნოს და კარგად მოგვიყვება.
მიმდინარე წელს საქართველოში შუალედური და რიგგარეში არჩევნები 29 აპრილსაც ჩატარდა. ერთი გამონაკლისის გარდა დარეგისტრირებული იყვნენ მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატები. ახლაც ასეა, ქართული ოცნების კანდიდატს კონკურენტი ეყოლება მხოლოდ გორიკასპის საარჩევნო ოლქში. აქ ამომრჩეველს არჩევანის გაკეთება მოუწევს ოცნებიდან გიორგი სოციაშვილსა და პარტია სოციალური სამართლიანობისთვის კანდიდატ მამუკა ტუსკაძეს შორის.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისმა თბილისის შემდეგ საქართველოს მეორე დიდი ქალაქის სტატუსი ორი წლის წინ დაკარგა და მოსახლეობის რაოდენობით ეს ადგილი ბათუმს დაუთმო. წაწკია ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლა მოსახლეობის საშუალო წლიური რაოდენობით. მესამე ქალაქი საქართველოში ამჟამად რუსთავია. რას უკავშირებენ თავად ქუთაისელები მოსახლეობის რაოდენობის კლებას, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2023 წლის მონაცემებით ქუთაისში 130,400 ადამიანი ცხოვრობს. ბოლო 29 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რიცხვი 101,000-ით შემცირდა. თუ 2000-იანი წლებიდან თბილისის, ბათუმის და რუსთავის მოსახლეობის რაოდენობა იკლებდა, ბოლო წლებში ამ ქალაქებში მატების ტენდენცია, განსხვავებით ქუთაისისგან, რომელიც ბოლო 11 წლის განმავლობაში დატოვა მცირე 23,000 ადამიანმა. ქალაქის მცხოვრებნი მიგრაციის მიზეზად ეკონომიკურ სტაგნაციას და უპერსპექტივობას ასახელებენ. დია მანაკაძე, რომელიც ორი შვილის დედა, გვეუბნება, რომ საკუთარი შესაძლებლობები სხვადასხვა სფეროში მოსინჯა და ახლა საზღვარგარეთ წასვლაზე ფიქრი დაიწყო, რადგან არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ ახერხებს ცხოვრების შესაბამისი პირობების შექმნას. დიასთვის ქუთაისის სტატისტიკური მონაცემები ლოდნელი არ ყოფილა, რადგან ბოლო 2 წელიწადში ქალაქი მისმა ბევრმა ახლობელმა დატოვა.
ჩემი უამრავი მეგობარი წავიდა საქართველოდან საზღვარგარეთ და ისინი ახლა ვიცი დარწმუნებულია, რომ არც ერთი უკან არ დაბრუნდება. წაიყვანენ თავიანთ შვილებსაც და არც ის ბავშვები არ დაბრუნდებიან უკან და თავიანთ ნიჭს და თავიანთ შესაძლებლობებს ვერ მოახმარენ საკუთარი ქალაქის განვითარებას. მეც უკვე ვარ იმის წინაშე, სად წავიდე ჩემი შვილები, სად წავიყვანო ისეთ გარემოში, სადაც უფრო მეტი პერსპექტივა ექნება, უფრო მეტი შანსი ექნება განვითარების, განათლებას მიიღებენ ხარისხიანს და არქს და ცხოვრებას გაიუმჯობესებენ და უფრო უკეთესი გარემო ექნებათ იქ, ვიდრე აქ აქვთ ახლა.
დეა მანაკაძის შეფასებით მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება, რაც ქალაქის მოსახლეობის შემცირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია. მისივე მოსაზრებით, ქუთაისის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რადგან ცალკეული პროექტების განხორციელება საერთო მდგომარეობას ვერ აუმჯობესებს.
არც ერთი ახალი ტურისტული ობიექტი არ შემატებია ქალაქს. ტრანსპორტზე აღარ მაქვს საუბარი უკვე. ღამის 8 საათის მერე ტრანსპორტი უნდა მოძრაობდეს, უნდა იყოს გამართული. ქუჩაში გადასასვლელები, ზებრები, შუქნიშნები, აი არაფერი არ არის. ვიღაცა იტყვის, რომ კი კეთდება, მაგრამ სადღაც ერთი შუქნიშანი გამოცვლიან და ერთ ქუჩაზე გააკეთებენ რეაბილიტაციას, ეს ზოგადად ამით მთლიანად ქუთაისში ვერ ქმნის.
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მიიჩნევს ქალაქის ეკონომიკური განვითარების და მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერების საფუძვლად ტუროპერატორი ლაშა ბერეკაშვილი, რომელიც 15 წელზე მეტია უცხოელ ტურისტებთან მუშაობს. ბერეკაშვილი მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ ქუთაისის ეკონომიკურ სტაგნაციას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ზოგიერთი სახელმწიფო უწყების ისევ თბილისში დაბრუნებამ.
მისდილობის კერა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა პარლამენტის სახით, რომელიც დააკავებდა ადამიანებს, ახალგაზრდა განათლებულ ნაკაც, საათის შესაძლებლობა, ასევე იმ სხვა დანარჩენ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად, რომელიც მაგალითად იყო სემეკი, იყო საგზაო დეპარტამენტი, ასევე იყო ანტიკორუფციული ცენტრი, რომლებიც ქუთაისში ფუნქციონირებდა, ქუთაისში ასაკეთებდა ადამიანებს, ქუთაისში იხარჯებოდა ამ სტრუქტურებისთვის გამოყოფილი თანხა და ეს შემოსავალი თანაც ეხმარებოდა თავის გატანაში. ქუთაისში ყოფილი იყო საქართველოს მეოთხე სიდიდით ქალაქი, ანუ ესეთ ფაქტი ფიზიკურად ისტორიაში არ არსებობს. და ქუთაისში ეს დღეს პირველად მოხდა.
ლაშა ბერეკაშვილის მოსაზრებით, ქუთაისსა და მის შემოგარენში ტურისტული ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება იქნება ინვესტიციების მოზიდვის და ქალაქში ახალგაზრდების დაკავების ერთ-ერთი საშუალება.
რაც არ ხდება, რაც არ იზიდავს ახალ ინვესტიციებს, არ ამაგრებს აქ ახალგაზრდებს, რომ დასაქმდეს ამ მოზიდულ ინვესტიციაზე და ინვესტორი, რომელიც უყურებს ქალაქების სტატისტიკას და ხედავს, რომ X ქალაქი და ქუთაისი არის მეოთხე ადგილზე, მის ინტერესი უკვე ეს ქალაქი აღარ ხდება, იმიტომ რომ ხედავს ქალაქი მოსახლეობის ნიშნება, განსაკუთრებით სამუშაო ძალა, როცა გადის ქალაქი.
მოსახლეობის შემცირებას ქუთაისის ფუნქციის დაკარგვას უკავშირებს სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი დეისაძე, რომელიც ორი წელია კერძო სექტორშია დასაქმებული. დეისაძე ქალაქის ეკონომიკური განვითარების შეჩერების და დაღმასვლის მიზეზად მიიჩნევს ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ჩამორთმევას.
ქუთაისის ფუნქციონობა გაცილებით მთლიანია, ვიდრე ის, რომ რაოდენობრივად შემცირდა ქალაქში ადამიანების რიცხვი. იმიტომ რომ ქუთაისი ფაქტიურად ჩიხად გადაიქცა, ქალაქში მატარებელიც კი არ შემოდის, როცა ორი სადგური უფუნქციოდ დგას, აქედან დავიდოდ. მარტო მიგრაციას რო დავაბრუნებთ ამ ყველაფერს, ეკონომიკური სიბლი დაკარგა ქალაქმა და ისიც კი რაც შემოგვჩა, რომ ტურისტულად საინტერესო ვარ, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ესეც სატრანზიტოდ არის ეს ყველაფერი, ესეც კოპიტნა აეროპორტის
დამსახურება. ქვეყნის შიგნით თუ საზღვარგარეთ მიგრაციას, რომელიც ქუთაისის მოსახლეობის შემცირების მიზეზია, აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ასპექტები, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ცუდი არის ის, რომ ეს ადამიანები მიდიან იმ ადგილიდან, სადაც საჭიროა მათი ყოფნა, რომ განვითარდეს ეს ადგილი, მაგრამ მეორე მხრივ კარგი არის, რომ მეტი შესაძლებლობა მიეცა ამ ადამიანებს და ისინი იძულებული არ არიან იყვნენ იქ, სადაც უკვე ყოფნა აღარ სურდათ, აღარ შეუძლიათ. ბოლოდ რამდენიმე წლის განმავლობაში მიგრაცია გახშირდა იმ მიზეზი და იმ კონტექსტის, რომ ადამიანებს უკვე შეგრძნება რა აქვთ პერსპექტივის უსაფრთხოების და ამიტომ უფრო მომრავლდა ადამიანები, რომლებიც სამსახურიც აქვს, შემოსავალიც კარგი გააჩნია, არ არიან ისეთ სიდუხჭირეში, როგორც მაგალითად მოსახლეობის გარკვეული ნაწილია, მაგრამ აი ეს განცდა, რომ მათი შვილებისთვის აქ სივრცე არის უპერსპექტივო, მიიღეს გადაწყვეტილება და წავიდნენ საზღვარგარეთ.
ნუგზარ კოხრეიძის დაკვირვებით, ქალაქს ძირითადად ახალგაზრდები ტოვებენ, რადგან ქუთაისს აღარ აქვს არც ბუნებრივად წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ფუნქცია და არც ხელოვნურად მინიჭებული სტატუსი.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, რომელმაც ორი წლის წინ დაკარგა მოსახლეობის რაოდენობით საქართველოს მეორე დიდი ქალაქის სტატუსი. წელს კი მესამე ადგილიდან მეოთხეზე გადაინაცვლა და ეს ადგილი რუსთავს დაუთმო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები გურიაში სტიქიური უბედურების ზონაში ჩატარებული სამუშაოების თაობაზე, მათ შორის გეოლოგების მიერ ტერიტორიის შემოწმების შესახებ. ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, ორ დღეში გეოლოგებმა შეამოწმეს 227 მოქალაქის საკარმი და მონაკვეთი და საცხოვრებელი სახლი, 31 ინფრასტრუქტურული ობიექტი და შეგუბების 9 უბანი. სტიქიის ზონიდან ამ ეტაპზე განსახლებას დაექვემდებარა 105 ოჯახი. შეგახსენებთ, რომ გასული კვირის ბოლოს, 8 სექტემბერს, ძლიერი წვიმის შედეგად ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში მდინარეები ადიდდა და მეწყრული პროცესები განვითარდა. სტიქიის ზონაში დაიღუპა 3 ადამიანი, მათ შორის 2 მოზარდი. მსუბუქი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა რაჭაში ონის მიმართულებით, დროებითი შემოვლითი გზით, ინფორმაციას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აგრძელებს. რაჭაში ონისკენ მიმავალ გზაზე მოძრაობა დღეს შეწყდა დილის 11 საათიდან გზის ჩანგრევის გამო. მოგვიანებით გზების დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სავალ ნაწილზე ბზარები გაიზარდა და დაზიანებული მონაკვეთის ხელოვნურად ჩამოშლის გადაწყვეტილება თავად მიიღეს. გოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.